თქვენ მოისმენთ ლევან ბერძენიშვილის რუბრიკას წახნაგებს, რომლის თემა ლიტერატურაა.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა წახნაგები, მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი, მიყვარს ეს ლიტერატურული გადაცემა. ჩვენ სამ გადაცემაში გვაქვს რუბრიკები, დღეს ავამოქმედებთ რუბრიკას, რომელსაც ეწოდება პრემია. ამ რუბრიკას ჩვენ საუბრობთ ნობელის პრემიის, გონკურის პრემიის, ან პულიცერის, ან რომელიმე სხვა დიდი პრემიის შესახებ. დღეს კი გვიწევს საუბარი ისეთ ადამიანზე, ისეთ წერალზე, რომელიც ერთდროულად ორი ამ პრემიის ლაურეატი გახლავთ. იგი არის გონკურის პრემიის ლაურეატი და იგი ამავე დროს არის ნობელის პრემიის ლაურეატი 2014 წელს, ფრანგი მწერალი პატრიკ მოდიანო, რომელმაც მანამდე საფრანგეთში თითქმის ყველა პრემია მოიპოვა, რაც კი არსებობს, მაგრამ მათ შორის ყველაზე პრესტიჟული ფრანგული პრემია, რაც კი რომანში დაიცემა, ეს გახლავთ გონკურის პრემია. გონკურის პრემია მან მიიღო წიგნისთვის, რომელსაც ეწოდება ბნელი მაღაზიების ქუჩა. საქმე ის არის, რომ ასეთი სახელის ქუჩა ნამდვილად არსებობს რომში, ძალიან სერიოზულ და ცენტრალ ადგილას, იქ სადაც არის ასე ვთქვათ ვენეციის მოედანი და იქ სადაც არის დგას ძეგლი, ემანუელის, ვიქტორ ემანუელის ძეგლი. იქიდან თუ კი გავიხედავთ ასე პირდაპირ კორსოს შევხედავთ, რომში ნამყოფმა ხალხმა ჩვენ უნდათ იცის ეს რა ადგილია, ესპანეთის მოედნისკენ თუ კი გავიხედავთ, მაშინ ხელმარცხნივ გადის ქუჩა, რომელსაც ქვია ვია დე ბოტეგე ოფსკურა, ანუ ბნელი მაღაზიების, ბნელი ბუტიკების ქუჩა. ასეთ ქუჩა რომში ნამდვილად არსებობს, ესეთი სახელი აქვს რომანს, რომელმაც თავის დროზე გონკურის პრემია მოუტანა პატრიკ მოდიანოს და მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ამ წელს მიერ ნობელის პრემიის მოპოვებაშიც. პატრიკ მოდიანოზე მე მილაპარაკია გადაცემა წიგნებში, ჩვენ მასში განვიხილეთ მისი შესანიშნავი რომანი დორა ბრუდელი. დღეს კი უფრო მეტ აქცენტს გავაკეთებ სწორედ იმ რომანზე, რომელმაც გონკურის პრემია მოუტანა. ეს გახლავთ, როგორც გითხარით, ბნელი მაღაზიების ქუჩა. ეს არის რომანი ძალიან ძალიან უცნაური და ამავე დროს მეტად დამახასიათებელი პატრიკ მოდიანოსთვის. მოდიანო 1955 წელს დაიბადა და მის მიუხედავად ყველაფერი, რასაც ის წერს, ხდება სწორედ 55 წლამდე ოკუპაციის წლებში. მისთვის ეს აღმოჩნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა. იგი ფაქტობრივად არის წარსულის მკვლევარი და მაძიებელი წარსულისა, ასეთიანი მთელი მისი ლიტერატურა. ერთ რომანში იგი შემთხვევით აღმოაჩენს, რომ ჟურნალ პარისვარში რაღაც დაიბეჭდა და მერე მიყვება ნაბეჭდის კვალს. მეორე რომანში კი, და ამ რომანში, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, ადამიანი ვერ იხსენებს თუ ვინ არის იგი და დიდი ხანია, ეს ამნეზია აქვს, ძალიან დიდი ხანია. ამის შემდეგ 10 წლის ნაცნობობა აქვს ვინმე ჰიუტესთან, რომელმაც იგი სამსახურში აიყვანა და ვინაიდან თვითონ იყო ასე ვთქვათ დეტექტივი და ჰქონდა მიწვდომა რაღაცებისადმი, ამიტომ შეძლო და გაუკეთა ვინმე გი სახელზე და გამგონილი გვარით, ესე იგი გააკეთა პასპორტი. და არსებობს ეს გი როლანი, რომელიც სინამდვილეში გი როლანი ნამდვილად არ არის, ეს მისი გამოგონილი სახელი და გვარია, მაგრამ მან არ იცის ადრე ვინ იყო. აი 10 წელია აქვს ეს სახელი, 8 წელია უფრო სწორად ხიუტესთან მუშაობს, ხოლო თვითონ მოქმედება იწყება, ჩვენი მოქმედება, რომანში მოქმედება იწყება 1975 წელს და იგი წვდება 30-იან წლებს, იმიტომ რომ ადამიანი ცდილობს სწორედ მას შემდეგ, რაც ხიუტესთან მუშაობა შეწყდა, იმიტომ ხიუტე წავიდა ნიცაში და დაამთავრა თავისი სადეტექტივო მოღვაწეობა. დატოვა, მაგრამ დაიტოვა ოფისი, რომელიც პარიზში ჰქონდა და გასაღები დაუტოვა გისაც, იმიტომ რომ თუ რაღაცა რო შეიაროს და ისარგებლოს და ეს მას გამოადგება სვაჩურის და ისარგებლებს. და აი იგი როლანი დაიწყებს გულმოდგინედ თავისი წარსულის ძებნას, უბრალოდ საკუთარი თავის ძებნას. რომანები ჩვეულებრივ წერება ისე, რომ ადამიანი წინ მიდის და რაღაცა უნდა მოხდეს ამის შემდეგ. ხოლო ჩვენი რომანი გავს ძალიან ანტიკურ ტრაგედიას, როდესაც ადამიანი ძირითადად იკვლევს იმას, რაც არის, რაც მოხდა წარსულში. თუ გაიგებ, რა მოხდა წარსულში, შეიძლება გაიგო რა მოხდება აწყობში და რა მოხდება მომავალში. როგორ ძალიან მოხდენილად იხუმრა და ძალიან სარკასტულად და ცინიკურადაც ათქმევინა ასე ვთქვათ თანამედროვე ტოტალიტარული სამყაროს წარმომადგენელს დიდ რომანში, რომელსაც ჰქვია 1984 წელი, დიდმა მწერალმა. Ik ასეთი რამ არის ნათქვამი, რომ ვინც ფლობს აწყოს, ის ფლობს წარსულს, ხოლო ვინც ფლობს წარსულს, ის ფლობს მომავალს. აი ამ წარსულის ფლობა არ აქვს გიროლანს და უბრალოდ ვიღაცას, რომელსაც ჰქვია გიროლანი და იგი ეძებს თავის თავს. იგი ეძებს თავის თავს და გახსენდება, რომ ერთხელ მას უთხრეს, რომ ჩვენო შენო გვახსოვხარო, ვიღაცასთან ერთად იყავი აქო, მაგრამ ვერაფრით ვერ გაიხსენა თვითონ ვინ არის ეს ხალხი, რომელიც ამას ეუბნება და ის მიაჩნია, რომ არის პირველი, ასე ვთქვათ, წერტილი, სადაც უნდა მივიდეს, უნდა კითხოს ის კაცი, ვინც უთხარ, რომ მე ცნობიო, ბარმენი იყო. და აი ამ ბარმენს შეხვდა. ბარმენს აქვს, ასე ვთქვათ, ქართული გვარი. ოღონდ რაღაც ისეთი უცნაური, საერთოდ შესანიშნავი ქართული გვარებია ჩამოთვლილი ამ ნაწარმოებში, ყველა უშეცდომოდ. ერთადერთი გვარი არის, რომელსაც ჩვენ ვერ ვცნობთ. ახლა გვარი არის სანოხიძე. სანოხიძე, ასეთ გვარი ნამდვილად ჩვენ ვერ მოვიკლიეთ საქართველოში. შეიძლება ეს რაღაცა უცნაური ფორმით გადასული ზამბახიძე იყოს, შეიძლება არა, ვერ გეტყვით. კი, საინტერესო ამაზე დავაპარაკებ მოდიანოსთან, მაგრამ სანოხიძე არის ის ბარმენი, რომელმაც იგი თითქოს იცნო. და იგი მიდის ამ კაცთან, საუბრობენ და ის იხსენებს, რომ მას კიდე მეგობარი ყავს, რომელსაც ბრწყინვალე მეხსიერება აქვს და იქნებ მასაც რამე ახსოვდეს. და აი მიდიან ამ მეგობართან და ის იხსენებს, რომ ეს კაცი ადრე უნახავს ვიღაცასთან ერთად. ამ ვიღაცას ასახელებს და ამბობს, რომ იგი არის ვიღაცა რუსეთის წარმომადგენელი, რუსული იმპერიის ემიგრაციის წარმომადგენელი არის. უცნაური გვარი აქვს ძალიან, იქაც ისე იგი რუსებმა თარგმანში გააპროტესტეს, რომ ეს რუსი როგორ იქნება, ეს ეტყობა ჩვენი მოქალაქე. ჯაგორიევი არის, დე ჯაგორიევი, სჯოპა სახელი კი აქვს ძალიან რუსული ფორმით. მოკლედ გაიხსენეს, რომ შენო იყავიო სჯოპასთან ერთად. არაფერს ეს სახელი მას არ ეუბნება, გიც არ ეუბნება ეს სახელი არაფერს, სჯოპა არ ახსოვს. მაგრამ სამაგიეროდ ისინი ყოფილან ყურადღებით და აი თურმე ახლახან მოუკრავს თვალი ჟანს, ვისთანაც არის ახლა საუბარი მის რესტორანში, რომ ეს კაცი უნდა იყოს აუცილებლად რაღაც გასვენებაში, იმიტომ რომ ვიღაცა ემიგრაციის დიდი ასაკოვანი ქალი 92 წლის ასაკში ვიღაც გარდაიცვალა და იქ აცხადებს ხალხი ამ გარდაცვალების ამბავს და ამ გამომცხადებლებს შორის არის ჯაგორიევი, არის სჯოპა. და ბუნებრივია, ჩვენი კაცი გაჩნდა ამ ადგილას, იქ სადაც ეკლესია, სადაც უნდა ნახოს ეს სჯოპა. ძალიან უცნაურად მიდის თხრობა, როგორც ხედავთ, იგი ერთდროულად არის დეტექტივი, ერთდროულად არის საკუთარი თავის ძიება, მაგრამ ამავე დროს ეს არ არის თავის ძიება მარტო ისტორიაში, ეს არის თავის ძიება ზნეობაშიც, იმიტომ რომ ამ კაცმა თავისი ის სტატუსი არ იცის. არ იცის იმ დროში ის კარგი კაცი იყო, ცუდი კაცი იყო. ყველად კი არ უთხრა ჰიუტამ თავისმა მეგობარმა და კეთილის ყოფილმა, რომ იქნებ არ ღირდეს ამის გამოკლება, იქნებ აწყოთი და მომავლითი ცხოვროს კაცმა. თითქმის ილია ჭავჭავაძის სიტყვები უთხრა, როგორიც არის: მოვიკლა წარსულ დროებზე დარდი და ჩვენ უნდა ვზდიოთ, ახლა სხვა ვარსკვლავს ჩვენ უნდა ჩვენი ვშვათ მყოლობადი. მაგრამ არა, ვერ წარმოშობს თავის მყოლობად. თუკი ვერ გაერკვა ვინ არის, ვინ არის, სად დაიბადა, სად აურია ბოლოს და ბოლოს, რა ქვია ადამიანი, არ შეიძლება ასე მიტოვებული იყოს და უკანასკნელი 10-15 წლის ამარად იყოს დარჩენილი, როდესაც იქით არის ძალიან დიდი ისტორია. ეს ხანდახან მე მაგონებს ხოლმე, ჩვენს საქართველოს ბედს მაგონებს, ვინაიდან საქართველოში ძალიან ბევრისთვის ყველაფერი კულტურა, აზროვნება და სხვა იწყება 15 საუკუნის წინ, იწყება 16 საუკუნის წინ, ჩვენი გაქრისტიანებიდან. და არაფერი, რაც მანამდე იყო და მანამდე ძალიან ბევრი რამე იყო, არ არის ძალიან სერიოზულად აღქმული და დამახსოვრებული და არავინ არ ტრაბახობს მაგალითად იმით, რომ პასიფაე ქართველი იყო, მინოსის მეუღლე და მთელი იმოდენა მინოსული სამყაროს დედოფალი, ქალი, რომელიც შეკვეთითაც მუშაობდა ისეთი ხალხი, როგორც არიან მამაშვილი, დედალოსი და იკაროსი და ასე შემდეგ. არავინ არ ტრაბახობს ამით. საქართველოში სადაც არის ჯორჯ ბუშის ქუჩა, პასიფაეს ქუჩა, კერეთის სკვერი, კერა, საერთოდ არაფერი არ არის, არავის არ ახსოვს ეს ქალი. Arts pasipae, arts kirke, harari, ჩვენში დაფასებული, ძალიან გავს იმ მომენტს და ჩემი მხელვარება ამის გამო ძალიან გავს გი როლანის მხელვარებას იმის გამო, რომ მას უნდა გაიგოს ვინ იყო, უნდა გაიგოს ვინ იყო სადაური იყო, ვისთან ურთიერთობდა, ვინ იყვნენ მისი მეგობრები და რაკაცი იყო ბოლოს და ბოლოს წარსულში. აწყოში ნორმალური კაცია, დამნაშავე არ არის, კრიმინალური გადახრები არ აქვს, მაგრამ წარსულს თავისას არ იცნობს. და აი ბოლოს და ბოლოს ის მოახერხებს ამ სტიოპასთან შეხვედრას, საუბარსაც და ის სხვა შორის ფოტოსურათებს აჩვენებს ძველს და ერთ-ერთ ფოტოსურათზე, რომელზეც ასახულია ქართველი თავადი ვინმე ჯორჯაძე, არის ასახული მისი შვილიშვილი, რომელიც მისი ქალიშვილის ირენა ჯორჯაძის ასული გახლავთ და ქვია მას გალინა ორლოვა. და მე ამერიკული ფორმით გეი ორლოვა, იმიტომ რომ გეი დაერქვა ამერიკაში, ან გაი გეი სახელი დაერქვა ამ ქალს. ეს ორლოვა გამოხატული არის ბაბუამისი ვინმე ჯორჯაძე და გას კაცი სილუეტი არის, კაცის ოდნა მობრუნებული პროფილში არის წარმოდგენილი, რომელზეც მოეჩვენება გის, რომ ეს თვითონაა. და ეს ძალიან უცნაურია, რომ სურათზე პოულობს კაცს, რომელიც შეიძლება თვითონ იყოს. ეკითხება ამ თავის მასმინძელს სტიოპას, ხომ არ ეცნობა ეს კაცი აი მგავს თუ არა მე, და ის ვერ იხსენებს, თუმცა რაღაცა მსგავსება ისეთია და მარტო მსგავსებაში ხარ იქნება საქმე. რაღაცა უთხრა გის, რომ შეიძლება სურათზე, მართალია არა ფასით, არამედ პირდაპირ ან ფასით, არამედ რაღაცნაირად მობრუნებული, მაგრამ თავისი თავი თითქოს იცნა. ეს სურათი და კიდე ბევრი სურათი, მთელი კოლოფი სურათების აჩუქა ძველმა კაცმა და უთხრა, რომ მე ასაკოვანი ვარ, შენ ახალგაზრდა ხარ, ჩემთან შედარებით, ეს მე გადმოგეცი როგორც ესტაფეტა. აი ამ სურათიდან იწყებს გამოძიებას, იმიტომ რომ ეს კალბატონი ორლოვა მეტნაკლებად ცნობილი ქალი აღმოჩნდა. იგი ამერიკაში გათხოვილა, შემდეგ ამერიკიდან საფრანგეთში ჩამოსულა, აქაც ყავდა კაცი, ფრანგი კაცი, ამერიკელი მისი ქმარი ამჟამად პარიში მოღვაწეობს, პიანოზე უკრავს სასტუმროში. ამას ყველაფერს გი გამოიციებს და იპოვის ამ კაცსაც, იპოვის გაის შესახებ რაღაცებს, გაიგებს ამ ჯორჯაძეების ამბავსაც, გაარკვევს ვინ ვინ არის, ვინ მისი შვილია და ვინ მისი შვილიშვილია. სხვათა შორის ეს გვარი ფრანგულად წერია ასე: ჟიორჟაზე. შეიძლება გიორგაძეც იყოს და შეიძლება ჯორჯაძე იყოს, მაგრამ უფრო ჯორჯაძეს გავს, ვინაიდან თავადები არიან ესენი და არ შეეშლებოდა მოდიანოს, იმიტომ რომ იქ ჩამოთვლილ გვარებში ამ ფოტოსურათებს ურიგებს სტიოპა, იქ ეუბნება გვარებს. და ამ გვარებს შორის არის ასეთი გვარები: ბაგრატიონი, ერისტოფი, ანუ ერისთავი, აქ არის ჯავჯავაძე, მაგალითად შესანიშნავად და სწორად დაწერილი, აქ არის ესე იგი ბევრი ქართველი ფიგურირებს და მოგითხარით ამბავსაც ყვება ვიღაცა ქართველი, რომელიც ცოტა საეჭვო ქართული გვარით, მაგრამ იქ ნათქვამია, რომ ეს ქართული გვარია. მეტიც, იქ ნათქვამია, რომ რაღაცა სიმღერა არსებობდა, რომელსაც ეს კაცი შეუკვეთდა ხოლმე რესტორანში და ეს სიმღერა ყოფილა ალავერდი. ეს ალბათ არის ის ვერსია ალავერდისა, რუსულად რომ იმღერებოდა ალავერდი გასპოცტაბუე. უყვარდათ ძალიან რუს ემიგრანტებს ეს სიმღერა და რომ მოისმენს რაღაცას ეტყვის ეს კავკასიური თუ ქართული სიმღერა, რაღაცას ეტყვის. გარდა ამისა, იქ ერთი ძალიან უცნაური მომენტია იმ რესტორანში, სადაც რაღაცებს არკვევს ჟანთან, რესტორნის მეპატრონესთან, რომელიც იხსენებს, რა შენ იმასთან ერთად იყავი, სოყასთან ერთად იყავი, აქ მოსულიო თითქოს, მინახი ხარ მეო შენო რესტორანშიო. იმ ამ რესტორანში ახლა სადაც არიან, იქ ქორწილი არის და ამ გამქორწილი და მოულოდნელად იმ ადგილიდან სადაც ქორწილი არის, სხვა ოთახში სადაც ესენი საუბრობენ, გამოვა პატარძალი და მოიწყენს და ბოლოს და ბოლოს გარეთ რო გამოვლენ და მანქანაში რო ჩაცხლებენ, ის პატარძალი იქ აღმოჩნდება, ჩაძინებია, მოკიდა ხელი ამ ქალს და წაიყვანა და მისი სურნელი იგრძნობდა რაღაცა უთხრა ამ სუნმა რაღაცა ცოცხალი კარგი სუნი იყო მაგრამ ვერაფრით ვერ გაიხსენა რა აქედან როგორც ხვდებით არის მინიშნება იმაზე რომ მის ცხოვრებაში ქალი იყო ახლა ამ ამეზიას აქვს რაღაცა ძალიან ღრმა საფუძველი რაღაცა ისეთი არის მომხდარი მის ცხოვრებაში რომლის გახსენება მას არაფრით არ უნდა, რომელსაც ძალიან სერიოზულად წინააღმდეგობას უწევს მისი გონება და ვერაფერს თითქოს ვერ შველის, მაგრამ ხედავთ გამოძიებით ის აქამდე მაინც გავა და იმ ტკივილს, რომელმაც მას გონება დააკარგინა, იმ ტკივილს იგი თავიდან ბოლომდე შეიგრძნობს, იმიტომ რომ როგორც ხვდებით, ყველაფერი ამის უკან დგას უზარმაზარი ტრაგედია, დიდი ტრაგედია. ეს უაღრესად სევდიანი წიგნია, მაგრამ ამავე დროს ეს არის წიგნი სავსე იმედით, რომ თუ ადამიანმა შეიძლება ასეთი, ასე თქო, ფაქტობრივად არაფრიდან იპოვოს საკუთარი თავი წარსულში, მაშინ იგი შეიძლება გაერკვეს მომავალშიც. არ არის ოპტიმისტური წიგნი მართალია, საერთოდ ეგ ნაკლებად ახასიათებს მოდიანოს, უფრო მეტად ახასიათებს და არც გაკიცხვა არ ახასიათებს ვიღაცეების, თუმცა სწორედ უბედურებაზე და დანაშაულზე არის ყველაფერი, რა თქმა უნდა, აშენებული. ადამიანების სიხარბეზე და დანაშაულზე არის აგებული ეს წიგნიც და ის ადამიანი, ვინც არის მსხვერპლი, იმას ეძებს წარსულში თვითონ ვინ იყო, მსხვერპლი იყო თუ ჯალათი იყო და ну имас майнц აღმოაჩენს რომ ჯალათი არ ყოფილა მსხვერპლი ყოფილა ერთ სიტყვით ამ სურათს რო გამოედევნება ბევრ ადგილას მიიყვანს ეს ძიება ჯერ გონია რომ გაიორლოვას ფრანგი ქმარი თვითონ იყო რომელსაც სხვა ჩური ძალიან უცნაური ამერიკულ ესპანური თუ ფრანგული გვარი აქვს ხოვარდ დე ლუსი ხოვარდ დე ლუსი გონია თავისი თავი მეერე გაირკვევა რომ ხოვარდ დე ლუსი ყოფილა ვინმე ფრედი რომელიც იგი არ არის, იმიტომ ამ ფრედის ნათესაობა ნახა და იგი ვერ შეიცნეს სამაგეროდ თქვენს, რომ ფრედის მეგობარი ყავდა და რომ ამ მეგობარს და ფრედის ამ მეგობრის სურათია დახედა და თუ ლვაშებს არ ჩავთვლით, ლვაშები ახლა აქვს და მაშინ როგორ ჩანს არ ქონდა თავისი თავი თითქოს იცნო ამ სურათებზე. მას გაირკვა, რომ გაარკვია, რომ არ ყოფილა ორლოვას ქმარი, თვითონ არამედ ყოფილა ორლოვას ქმრის მეგობარი. რომელზეც ამბობენ, რომ ლათინო ამერიკელი იყო, რაღაცა სამხრეთ თუ ცენტრალური ამერიკიდან იყო, რომელიღაცა იმ ქვეყნიდან არის, ახლა იმ ქვეყნები მოგეხსენებათ კარგ გლომერატ არის და რომელი არის ამას არკვევს, ეძებს, ეძებს. და ყველაზე უფრო მაგარია, რომ ფრედის ოჯახში იპოვა მებაღე, რომელიც იხსენებს ბევრამეს და იხსენებს ეს კაცი წყავს ნანახი, მაგრამ ვერცნობს ახლა ეს პირდაპირ უყურებს, მაგრამ ვერცნობს, მაგრამ ისე ამბობს, რომ მეგობარი რო ახლდაო, კიო, გოგოსთან ერთად იყო, სურათებზეც არის ეს კაცი გოგოსთან ერთად, მაგრამ სახელი არ ახსოვს და ბოლო მომენტში, როგორც იცის ხოლმე მეხსიერება, როცა შეკვეთას მისცემ, იმ წუთას არის ძლევა პასუხს, მაგრამ რამდენიმე ხანში გონება როგორც ჩანს ამასობაში მუშაობს და ეძებს მონაცემთა ბაზას და თვალიერებს ტვინში და იპოვა ამ ბაზაში სახელი და თქვა, რომ მეო გამახსენდა სახელი. და ფაქტობრივად ადამიანს უთხრეს მისი სავარაუდო სახელი. მაშინ, როდესაც მას უთხრეს ჰოვარდ დე ლუსი და კერძო სახელი არა, ანუ ეს გვარია ჰოვარდ დე ლუსი და სახელი მას არ უთხრეს და როცა უთხრეს კიდევაც, რომ ვიღაც ფრედი იყო, უკვე არც უფიქრია, რომ ეს ფრედი იქნებოდა, ჯერთი ამ სახელმა მას არაფერი ასეთი არ უთხრა, რომ მე ვარ. რა რაღაცა მშობლიური უთხრა, იმიტომ რომ როგორც ჩანს მეგობარი და ნაცნობი მართლა იყო, მაგრამ როდესაც უთხრეს დამდვილი, როგორც გაირკვევა მისი სახელი, პედრო, აი მაშინ რაღაც თითქოს იგრძნო. მოკლედ, ეხლა ქვია პედრო არის სამხრეთ ამერიკის რომელიღაც ქვეყნის საკონსულოს წარმომადგენელი, იყო ყოველ შემთხვევაში ადრე. საკონსულოები აქ ბევრჯერაა, თქვა ნაის ნახსენები მოხუცი ჯორჯაძეც, რომელიც სურათზე იყო ადრე თურმე საქართველოს საკონსულოში მუშაობდა. ეს გვესმის რა პერიოდი არის, როცა ჩვენ საკონსულო ჰქონდა, გასაგებია, რომ ძალიან შორეულ პერიოდში იყო ეგა. მერე სახელმწიფო დაუკარგდა ბუნებრივია რა საკონსულო გვექნებოდა, მაგრამ ნახეთ, კარგად იცის ჩვენი ისტორია, 1821 წლის რესპუბლიკა და საკონსულო რომ მოასწარით საფრანგეთში, ეს ამბები ჩვენივრად შეუსწავლია მოდიანოს, რომელიც ძალიან ზუსტია ასეთ შემთხვევაში, არასოდეს არ ეყნობა მხოლოდ თავის წარმოდგენებს, ყოველთვის სწავლობს და ამ შემთხვევაში ჩვენ მადლობის მეტი რა გვეთქვის ამდენი ქართველის ბედი წამოწია წინ ამ შესანიშნავ რომანში მართალია გმირი თვითონ ამათთან რაღაცნაირად აღმოჩნდა დაკავშირებული მისი მეგობრის მეუღლის ბაბუა იყო ქართველი ნუ დედა იყო ქართველი და ბაბუა იყო ქართველი პედროს ეძებს ახლა სამხრეთ ამერიკელებს შორის და დიპლომატიურ კორპუსში ეძებს და პოულობს რაღაც მისამართს და მიდის ამ მისამართს. ესა ამ რომანში ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ნაწილი, როდესაც ადამიანი იმის გამო, რომ მას ძალიან უცნაური რამ შემთხვევა, სხვა ადამიანებს ვერ უხსნის თავის პრობლემას. ანუ ვერ მიდის და ვერ ეუბნება გამარჯობათ, იცით, მე შეიძლება ის კაცი ვიყო, მაგრამ არაფერი არ მახსოვს სამწუხაროდ და რაღაცა. იმიტომ რომ გრძნობს ასეთ შემთხვევაში მას არავინ არაფერს არ ეტყვის. იმიტომ ჩაიკლება, რომ ეს ავადმყოფია ვიღაცა. რატომ უნდა იყოს ის, რომელიც შეიძლება არის და შეიძლება არ არის და რატომ უნდა ვიყოთ გახსნილი ადამიანთა, რომელიც ჩვენ ვერც კი გრძნობს. რატომ უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ ვიცანი და ჩვენ უნდა მოუყვეთ რამეს. ვერ ენდობიან ადამიანს, რომელსაც ასეთი ტიპის ამნეზიის პრობლემა აქვს. ამას გრძნობს შინაგან, ამას არსად არ ამბობს, ამას ყოველთვის გრძნობს. ამიტომ, როცა ეკითხებიან, ხომ მიცანი უნდა გიცანი? ჩვენ ყველას გვაქვს ალბათ გამოცდილებაში ასეთი საუბარი, რომ ხომ მიცანის როგორ უნდა და მე ხშირად ვუნდა როგორ არ გიცანი. იმის იმედზე, რომ ეყოფა იმას ტაქტი და არ კითხავს აბა ვინ ვარ თქვი სახელი და გვარი და არის ხოლმე, როცა არ ყოფნით ხოლმე ტაქტი, უფრო სწორად ძალიან ღელავენ ხოლმე, რომ მართლა ვერ იცანი და ეძებენ ასე ვთქვა საფუძველს, აქ რა არის შენი გულმავი წყობა თუ რაღაცა უფრო სხვა და უფრო ცუდი და უფრო არა სასურველი. მოკლედ მივიდა იმ სამარძზე სადაც და რაღაცამ უთხრა, რომ უნდა ეთქვა, რომ თითქოს ახსოვს ვინც არის და ამბობს, რომ მე მოვედი, აქ ვცხოვრობდი მე ხომ მიცანით. და ის იცნეს და უთხრეს, რომ შენ ხარო პედრო მაკოვეიო. აი სახელი და გვარიც კი იციან და აქ ამოტივტივდება მთავარი სახელი ამ შესანიშნავი წიგნისა. საკმაოდ შორს არის დასაწყისი და პატარა წიგნია, სხვა შორის არ უყვარს დიდი სკელტანიანი რომანების წერა პატრიკ მოდიანოს. ფრანგულად 130 გვერდია, რუსულ თარგმანში 180 გვერდია, ქართულში ალბათ ცოტა მეტი. მაგრამ პატარა რომანებია ესა, მაგრამ აშკარად რომანებია, იმიტომ რომ ახლა მოთხრობას ვერცერთ ვერ დაარქმევ. ამ პატარა რომანში შუაგულში ვართ მისული, როდესაც ცენტრალური ამბავი გამოჩნდება ქალი და გამოჩნდება ამ ქალის სახელი დენიზი. ეს ისეთი მტკივნეული ამბავია, ახლა აქ მე რა თქმა უნდა შინაარსის თხრობა უნდა შევწყვიტო, იმიტომ რომ არ მეგულება ადამიანი, ვინც ამ გადაცემას მოუსმენს და ყურადღებით მე მისმენს და პატრიკ მოდიანოს არ მოუსმენს, ეს წიგნი წასაკითხი წიგნია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან იშვიათია თანამედროვე ლიტერატურაში ასე დაწერილი წიგნები. ჯერთი ეს გულით დაწერილი წიგნია, მერე მასში არის საიდუმლო. მერე ეს საიდუმლო, ამ საიდუმლოს ისეთ კივილამდე მივყავართ, რომ აი რომ ახსენდება ახლა რა რითი მთავრდება ეს ყველაფერი. პრინციპში ახლა როდესაც კაცი რაღაცას იხსენებს, ცუდა როგორ უნდა დავთო, ეს კაცი მაინც ცოცხალი დარჩება. ხო, მაგრამ ღირდა თუ არა სიცოცხლე, რატომ დაიკარგა მისი იდენტობა, თურმე რატომ დაკარგულა მისი იდენტობა და როგორ ხდება ხოლმე, რომ ერთმა საშინელმა ტკივილმა ერთხელ დააკარგინა მეხსიერება და ეხლა ნაპოვნმა მეხსიერებამ უნდა მოუტანოს ის ტკივილი და ამის მერე უნდა იცხოვროს ამ ტკივილით და ამ სიმწარით, ამ უბედურებით, რომ ადამიანმა შეიძლება ასეთი რამ გაუკეთოს. უბრალო რამის გამო. იმიტომ კი არ მოხდა ეს ყველაფერი, რომ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი იმიტომაც ხდებოდა, რომ ცუდი დრო იყო, ომი იყო, გასაქცევად ჰქონდათ საქმე ადამიანებს. გასაგებია, რომ თვითონაც იგრძნო თავის ყოფილ ბინაში, რომ შევიდა, რომ რაღაცა საფრთხესთან არის დაკავშირებული აქაურობა. მერე გადაიხედა ქუჩაში და ისიც იგრძნო, რომ ბევრჯერ გადაუხედავს აქიდან და ჩამქრალი ქონდა სინათლე და სინათლის ანთებასაც ვერ ბედავდა. ოღონ სასრულში ძალიან დიდი ხნის წინ, 20 წლის წინ, 20 მაგაზე ცოტა მეტის ხნის წინაც, 20 წლის წინანდელ ამბავს იხსენებს და კატასტროფის დროს ეძახიან სხვები, იმიტომ რომ ეს ხო ვერ ჩაეკითხება რომელ წელს იყო ეს ამე რომ ნახე და მე და დენიზი რო ვიყავით ერთად და სხვა ასე არ შეიძლება ასე ადამიანებს კარგავ მათ ნდობას კარგავ ამიტომ მას უწევს სხვანაირად ძიება სანამ პირდაპირ არ ჩააღწია იმ წერტილამდე სადაც ყველაფერი დამთავრდა და დაიწყო მისი ახალი ცხოვრება მეხსიერების გარეშე და დამთავრდა მისი ძველი ცხოვრება იქ გაწყდა მისი ცხოვრება იქ პრინციპში დამთავრდა არა მარტო ძველი ცხოვრება ერთი ცხოვრება იქ დამთავრდა პრინციპში დამთავრებული არის მისი ცხოვრება ეხლა უკვე იცის 20 წლის მერე რომ 20 წლის წინ მომკვდარა სინამდვილეში და კი ახალი კი არ დაბადებულა უბრალოდ ის მკვდარი გალვანირებულად არის გაცოცხლებული ნახევრად ცოცხალი არის ნახევარი მეხსიერებით არსებობს ჩვენმა ფეხბურთის მიმოხილველებმა იციან ასეთი ტერმინი როდესაც რომელიმე დიდ გუნდს პატარა გუნდთან არ გაუმართლებს საყვედურს ისინი ასე ამბობენ ხოლმე რომ ეხლა ერთი ფეხით თამაში არ გამოვა და ერთი ფეხით ვერ მოუგებ და ასე შემდეგ ხოდა მინდა გითხრათ რომ ერთი ფეხით ანუ ნახევარი მეხსიერებით ადამიანი ვერ იცხოვრებს უკანასკნელი 20 წლის მეხსიერებით ადამიანი ვერ იცხოვრებს უკანასკნელი 1500 და 1600 წლის მეხსიერებით საქართველოს ვერ იცხოვრებს მეხსიერება ჩვენ გვჭირდება სრული და პატრიკ მოდიანოს ნობელის პრემია სწორედ იმაში მისცეს რომ მან მეხსიერებას მიხედა იგი ასე ვთქვათ თუ მარსელ პრუსტი მეხსიერების პრობლემებზე წერდა დიდ რომანებს ეს მეხსიერების პრობლემებზე წერს პატარა რომანებს თუ ის ერთი კაცის მეხსიერებას მიყვებოდა და დაკარგულ დროში ეძებდა მოდიანოს სუსტად იგივე საკეთებს ოღონ თუ ის ამას აკეთებდა როგორც თვითონ თქვა ტელესკოპით მოდიანო ამას აკეთებს მიკროსკოპით და ამიტომ არის რომ მოდიანოს პატარა რომანები აქვს მიკროსკოპში ჩანს დიდი იმას კიდე დიდი რომანები აქვს იმიტომ ტელესკოპში უნდა გამოჩნდეს ნორმალური ზომისა და პატარები რა თქმა უნდა ახლა ამ შედარებაში რაღაც არის და ცხოვრების უსამართლობა ისიც არის რომ პატრიკ მოდიანო შესანიშნავი მწერალი ნობელის პრემიას ფლობს ხოლო მარსელ პრუსტი ცოტა უფრო დიდი მწერალი ნობელის პრემიას არ ფლობს მაგრამ სამაგიეროდ ფრანგებმა გაათანაბრეს ისინი იმით რომ ორივე კონკურის ლაურეატია ერთი 1918 წელს და მეორე 1978 წელს არის საერთო რა თქმა უნდა მოდიანოსა და პრუსტს შორის მაგრამ ამავე დროს მოდიანოს აქვს სპეციფიკური ინტერესი პატრიკ მოდიანო ებრაული წარმომავლობისა და მას განსაკუთრებული ინტერესი აქვს იმ მოვლენებისადმი რაც ხდებოდა ოკუპაციის წლებში როდესაც ცუდად იქცეოდნენ ფრანგები, ცუდად იქცეოდნენ რა თქმა უნდა გერმანელები, მაგრამ ცუდად ექცეოდნენ ცალკეული ებრაელებიც. და როდესაც ზოგიერთმა ებრაელმა მოახერხა რომ ებრაელად დარჩა და ფული იშოვა ამ გაჭირვების დროს, ხოლო ზოგმა ვერაფერიც ვერ მოახერხა და ეს ფრანგებს უნდათ დაივიწყონ, ყველას უნდა დაივიწყოს ოკუპაციის წლები და განსაკუთრებით ის წლები, როდესაც ვიღაცა თანამშრომლობდა და ახლა შანელის რეკლამას რო აკეთებენ, მაგალითად მტრები, რომელიმე დიორი ამ ვთქვათ გერლენი, არმალავენ ხოლმე, რომ ჩუმად ლაპარაკობენ, რომ კოკო შანელის ხვათაშორი შელინბერგთან ერთად და ეს შემთხვევით არის გადარჩენილი ომის შემდეგ გადაარჩინა მისმა დიდმა სახელმა, თორე იგი ნამდვილად კოლაბორაციონალისტი და თანამშრომელი იყო. და არავის ამის გახსენება არ უნდა. ახლა ვინც ჩანელს ხმარობს, ალბათ არ უნდა რომ ასეთი ასე ვთქვათ, ოდნავ შერყვნილი რეპუტაციის ანკაბას ან ცუნამოს ფლობდეს. მაგრამ ეს რეპუტაცია ვერსად ვერ წავა. ფრანგებმა პარიზი ჩააბარეს, ეს სიცხვიდი ჭამეს, მერე ბევრი იბრძოლეს, ოღონდ სხვა ფრანგებმა ერთმა საფრანგეთმა მეორე საფრანგეთისგან განსხვავებულად იმოქმედა პატრიკ მოდიანო ამას ყველაფერს იკვლევს. პირველ სარეჭიკში, რომელსაც ქართველის ვარსკვლავის მოედანი ერქვა და ეს ვიცით ყველა რომელი მოედანიც არის, რომელზეც ტრიუმფალური თაღი დგას, ამ რომანში მან გამოიყვანა სახელგანთქმული კაცებიც. ეს ახლა ყველაფერთან და თანამედროვე ავტორი გახლავს და ამიტომ პოსტმოდერნისტული მანერა მისთვის უცხო არ არის. ამიტომ ისტორიული პირები ხშირად ჩნდებიან ხოლმე მის წიგნებში. ვთქვათ, იქ ადოლფ ჰიტლერი გამოჩნდა, იქ ევა ბრაუნი გამოჩნდა პირველ სარეჭიში. ხოლო იმ წიგნში, რომელზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, ძალიან საინტერესო კაცი გამოჩნდა, კალბატონი ორლოვა, რომლის ქმარი ეგონა საკუთარი თავიდან, მაგრამ მერე აღმოჩნდა, რომ ის ვინმე ფრედის მეუღლე ყოფილა. ამ გაი ორლოვას ამერიკელი ქმარიც ჰყავდა, მაგრამ ამ ამერიკელი ქმნის გარდა მას თავის დროზე შემდგომ ყოლია საყრარელი და საყრარელი სხვა არავინ არ არის თუ არა საქვეყნო ცნობილი ლაკი ლუჩიანო, ანუ ამერიკული მაფიის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი წარმომადგენელი. ჩვენ შეგვიძლია ამით მივხვდეთ, გალბატონი გალინა ორლოვა რა ქალი იყო, ერთ-ერთი უმამაზესი ქალი ყოფილა, ქერათმიანი, ესეთი ფერფლისფერი ქერათმიანი ნაცრისფერი თვალებით, ძალიან ძალიან მომხიბვლელი ქალი, რომელმაც თავგზა აურია როგორც პირველ ქმარს, ისე ლაკი ლუჩიანს.
ლევან ბერძენიშვილს უსმენდით თქვენ მის სალიტერატურო პროგრამას „წახნაგებს“. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.